dreymdi menn fyrir eða voru eitthvað fyrirboðar en menn fórust í vatninu eitthvað
svona? Og það hefur oft verið, já. En það til að mynda oft sem maður hefur draum og eða svoleiðis og það kemur ekkit fyrir og svo hefur maður sagði ekki svepaðan draum og þá kemur einhvað fyrir. Svo að ég trú ekki mikið á að drauma.
Dreymdi menn fyrir afla í vatninu?
Nei.
Afla leysi?
Sumir segja það, já. En ég...
Hvað er það helst að vera?
Og það var öfugt, ef þið dreymda væri lítið, þá væri góður afli og svoleiðis. Já, bara einhver fjátrú. Mm-hmm.